Cavete. Hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani. Nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis. Salvete auditores optatissimi, salvete auditrices optimae, hoc est quo modo dicitur, colloquium hebdomadale de quo libet. Gaudemus vos iam iterum ad colloquium nostrum venisse. Augustus loquor.
Salve, Auguste.
Oh, salve, Annika, iterum apud nos, well, apud me, tu es, et... Nunc quia tu ades bene vel fortas optime valio. Quomodo te habes?
Bene habeo. Et tu quomodo te habes?
Ai, itrum quia tu ades optime valio. Sed ubi est Jason?
Ecce me.
Ah.
Ecce te ubi est Justus?
Non est Justus.
Non sum Justus, sum magis barbatus, sum justo barbatior, et minus nudus sum justo.
Bene, et dis immortalibus gratias maximus.
Sed ut vere dicam, ille Justus conventu piratarum acto in Europa, ad huc versatur cum societate paideia. Docet nunc Romae.
Ergo Justus Romae est.
Justus Romae est, recte.
Docens?
Ut intelligo, sic. Quantum scio.
Invidiosa sum.
Nescio utrum sit nudus Romae necne.
Oh, non, bene scio, justum nudum esse, Romae et in Europa et in Italia.
Fortasse, quaestum accipit, ut statua viva, ut ita dicatur.
sicut, quae statua est Davidus?
Aha, sed non Romae. Est statua Davidis. Florentiae, recte.
Florentiae, oh.
Et, sed, non sunt statuae, sunt homines, et feminae, qui stant immobiles instar statuarum.
Sunt ubique, et ego, well, spero foreut ego instar statuae ero portasse. Sicut est munus mirabilimum, non è? Sicut in colloquium de questionibus, vel de nobis, non è? Non, sed quid novi apud te, Jason? Non juste, quid novi apud te?
Nihil multum novi, nisi quod... nuper certior factus sum, cuiustam novi incepti, non novissimi incepti, sed novi incepti, est, sunt sedes interretiales, quae appellantur Musaeolum.
Musaeolum.
Cui situs factus est Conrado Russo. Et est alia quaedam podcast. It is vocem mandavit legens orationes Ciceronis, ergo sunt voces capti Conradi.
Ergo est est colloquium, est podcast, sed non est colloquium.
Non est colloquium, est series recitationum. Est series ut video in sedibus conradi sunt orationes captae, voce captae.
Et quod nomen est serie?
Est Musaiolum.
Musaiolum.
.com.
et
quoque habet alias symbolas brevissimas, quae sunt blog posts, logo, digam. De variis, de gratis agendis, sive habendis, et de aliis rebus. Ergo commendo hunc situm novum, non novissimum, sed satis novum, auditoribus, et gratulamur Conrado Russo.
Et ego quoque gratulator, et gratias tibi me certiorem facienti de Musaiolo. Sed nunc quia well justo absente Annika apud nos iterum est et nuperme in colloquio Annika fabulam formidulosam narravit et ergo nolo omnino nolo fabulam alium narrare audire auscultare
quamquam agebatur de carnibus et suvilis id est carnibus porcorum sive porcellorum et quoque agetur de carnibus lupinis placuit mihi fabula quia hic albiquerque lupi sunt instar tutelarum opidi.
Oh.
Est universitas novi Mexici et tutela universitatis tutelae universitatis sunt lupi sive Hispanicae lobos.
Sicut universitate what quid est Marylandiense
sunt testudines.
Sunt testudines ergo apud te well in noa Mexicano est sunt lupi.
Precipue Albuquerque ergo undique sunt sunt signa et statuae et imagines luporum in oppido et omnes non omnes, sed multi homines gerunt inducia cum lupis et petasos et talia.
Et tu, quot petasos habes instar lupi?
Oh, in ipse non habeo, non dum habeo. Non sum discipulus in illa universitate.
Sed fabula de porcellis et de lupo et
de lupo magno malo.
De lupo magno malo. Fortes ponet in mentem de ludo, non de fabulo, sed de ludo nomine versipellis.
Quid est versipellis? Annika, scin tu quid sit versipellis?
Ita, versipellis.
Quia Annika est versipellis.
Oh, minime, urbana versipellis est. Non sum, urbana est.
Non, sed Annika, quid sibi vult versipellis, secundum te?
Quid iterum?
Versipellis.
Ita.
Quid significat versipellis?
Oh, est lupus et homo simul fortasse et cum luna plena homo mutatur in lupo
et versipellis est
bestia, es bestia mala.
Es monstrum.
Es monstrum. Mm-hmm. Es monstrum. Es monstrum qui homines necat et fortassa consumit. Quoque, oh. Non è? Non è?
De carnibus suilis, mm-hmm. et lupinis, mm-hmm. et non humanis.
Uh-huh. Mm-hmm. Sed quoque es versipellis ludus. Mm-hmm. Mm-hmm. Non è? Ergo et Jason de ludo, de hoc ludo, tu es magister, tu es artifex de ludo, non è?
Oh, non ipse sum auctor, oh, no. Huius ludi, mm-hmm. Sum alii homines. Sed non è, est sermo amici Alexandri Veronensis, mm-hmm. Quo explicat hunc ludum, et quomodo magistri possint ludum adhibere ad uh-huh. discipulos docendos, mm-hmm. quod est optimum, mea quidem sententia optimum consilium.
Mm-hmm. Well, quia est ludus optimus, well, est ludus tam optimus ut discipuli discant, mm-hmm. e ludo, mm-hmm. non è? Mm-hmm. Ergo apud discipulos meos ludimus, well, ludebamus, mm-hmm. quia nunc aestate, sed ludebamus versipellem, mm. Quia es ludus in quo sunt occasiones multae loquendi, verba multa discendi, mm-hmm. Verba multa auscultandi, audiendi, ergo ludus est occasio discendi.
Mm-hmm. E quoque in hoc ludo est, mm-hmm. repetitio, mm-hmm. non è? Sicut in, mm-hmm. fabula Anicae de lupo et de porcellis. Umquam ne Anica hunc ludum versipellem cum parvulis?
Minime. Nimis difficilis, aha, ludus, aha. est. Sed ad hoc multi ludi, mm-hmm. In classe, et habeo multa animalia farta.
Ergo non sunt animalia vera, non sunt animalia.
Minime, non sunt viva. Animalia verda.
Sunt vera. Sunt sicut pupae, non è?
Ita. Et malia. Aha. Et ludicra, mm-hmm. fortasse. Aha,
bene. Bene.
Ergo, habesne animalia multa in scola?
Ah, plusquam centum.
Plusquam centum. Ita. Papai.
Ita.
Plusquam centum.
Plusquam centum. Animalia
est sicut,
habeo.
Hortus zoologicus.
Ita. Quia habeo fortasse decem ursos, sed habeo ursum rubrum et ursum caeruleum et ursum magnum caeruleum et ursum, mm-hmm. parvum caeruleum.
Intelligo. Mm-hmm. Hoc est. Quia discipuli huius aetatis, it est discipuli parvuli, diligunt discere de animalibus et de coloribus et de magnitudinibus, non è?
Quia coloribus, de numeris, membris.
Ah, partes corporis.
Eta, mm-hmm. Et animalia optimae sunt, mm-hmm. Ut discerem.
Mm-hmm. Valde utilia sunt.
Mm-hmm. Eta, valde utilia sunt. Uh-huh. Ergo, demonstro ursum et, mm-hmm. rogo, mm-hmm. Quod animal est, et quo colore est,
bene,
et
bene.
Quod capita sunt.
Non
quandocumque discipulus tenet, vel fortas habet animal fartum, non potest, non est discipulus, non terret discipulus, non è? Quia linguam aliam discere est opus magnum, non è? Et est opus plenum timoris.
Et discipuli animalia et pupas tenentes, non è mansue fiunt. Etiam adolescentibus placet talia animalia.
Ignoscita mihi, sed volo ludere nunc.
Est optimum considere.
Oh. Ergo, Annika, esne ludus nomine rogationes vigenti tibi notus?
Oh, ita, certe.
Ah, bene, ergo, fortas animal fingemente, et opus erit Iasoni et mihi te rogare de animale.
Quod animal. Ah, habeo.
Esne ursus?
Minimi.
era prima rogatio et nunc altera esne lupus.
Minimi.
Satis difficulis est hic ludis.
Finem faciamus. No, non, esne animal magnum?
Minime, non est animal magnum.
Parvum. Hic est rogatio quarta. Esne animal domesticum.
Non numquam. Sed non semper.
Bene, ergo quid est? Quinta.
No, quinta, no, rogatio quinta.
Quinta. Quinta. Habitas ne animal in silva?
Eta.
Animal silvestre. Animal parva.
Eta.
Silvestre.
Sed quoque non numquam in domo.
Non numquam
in domo.
Et non est lupus.
Non est lupus. Ergo.
Rogatio sexta. Esne avis.
Non est avis.
Oh.
Non est avis.
Bene. Sed Est animal parvum.
Eta.
In silva habitans.
Et non est lupus.
Et non est lupus.
Nec avis.
Animal parvum.
Parvum. Okay. Ah, bene. Habesne animal cautam magnum?
Caudam? Minime.
Caudam.
Non habet caudam.
Non habet caudam.
Fortasse parvam, sed non habet caudam.
Habet ne est rogatio octava. Non.
Octava?
Ita.
Non est octava.
Septima. Est rogatio septima. Non. Est octava.
Nihil referens.
Numeri difficile sunt.
Aha. Habet ne. Esne hoc animal auribus longis praedita.
Auribus longis minimum.
Ergo non est cuniculus.
Et
non erat rogatio. Non erat rogatio.
ad hoc est rogatio nona.
Est animal cauda parva, in silva habitans, et fortas in domo habitans, auribus minimis. Habetne animal cruribus quatuor an cruribus duobus et
quatuor cruribus.
Quatuor cruribus praeditum.
Insil, et non est cunicul. Non est cuniculus.
Mihi
videtur cuniculus. Quid est decima. Nunc est
rogatio dec. Esne animal mammifer? Esne mammal?
Eta, est mamma.
Est.
Et non est, well, non est scura, et non est cuniculus. Quod animal habitat in silva? Cauda
multa animalia habitat in silva.
Sed animal parvum.
Eta.
Cauda parva.
Eta.
Et in domo. Esne animal, quid est, ferox?
Minime.
Non è? Est animal placidum, benignum?
Eta. Mihi vedetur.
Erant duo rogationes.
Ergo,
nunc est decima tertia rogatio.
Est ludus difficilem.
est in mente... quodam animal cuius nomen nescio.
Describes. Sunt
describes quaeso. Personae fictae. Quae placent liberis. Sunt tres fratres. Alwinus, Simon et Theodoros. Sunt esne animal huius modi? Intelligisne?
Non.
Quid
sed quae fabula est?
Sunt personae Disney, non è? Sunt tres fratres. Alwinus, Simon et Theodorus.
Tamias. Minime, non sunt.
Non sunt.
Non est Tamias. Tamias, eta.
Personae mihi ignotae sunt.
Sed Gus skit animal skio.
Est animal mus.
Minime, non est mus.
Quia
non est Gus mus.
Est Gus. Gus est mus obesus, non è?
Gus no. Mus in Cinderella, in fabula Cinderella.
Esne animal. Volo duas rogare. Habitatne sub terra.
Nescio.
Ergo non est rogatio.
Esne animal.
Esne animal. Spinas.
Eta.
Praeditum.
Aha.
Habeo.
Puto me scire.
Est ericius.
Eta, ericius. Ha.
Sinus victores.
Bene. Est ludus. Optimus. Est ludus.
Et bonum animo.
Ericius sub terra?
Non.
Non. Sed in fabula Aesopia temptat habitare. Subterra.
Non, ericius est similis porcus. Qui habitat in arbustis. Non è?
Non similis porco vero.
Non, est ergo est nomen
Anglicum.
Est ericius. Anglicum est hedgehog. Ergo est porcus qui habitat in arbusto, non è?
Certe.
Sed non sub terra.
Non sub terra.
et utinam apud me quoque habitat ericius, well, habitat ericius, sed nondum, sed mox. Sed, pro dolor, nondum, sed mox, tempus erit finem facra iterum, et gratias tibi anecae, nobiscum colloquenti et justo absente iterum gratias tibi anecae, quia tu es amica optima et est colloquium optimum quia tu ades.
Oh, gratias, libentissima.
Libentissime, sed nunc finem loquendi faciamus.
Auditores, qui ludi maxime vobis placent, aut cum discipulis et parvulis quibus ludis luditis? Certiores nos faciatis apud quomodo dicitur
punctum cam
etiam pipiando
hoc est tweeting
aut apud prosopo biblion
hoc est Facebook
nos adire potestis. Semper gaudemus ex auditoribus nostris adire.
Bene ambulate dilecti sodales. Ut ericius domesticus vobis contingat.
Okay, let's do that again, though, putting a hedgehog in there.
Yeah, that's what I was thinking.
Oh, hedgehogs. I like hedgehogs.